Haideți să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Și aș dori să citim primele 11 versete. Ioan, capitolul 8, primele 11 versete. Iisus s-a dus la muntele măslinilor. Dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Atunci cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar, ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis: cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și a ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis: nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Frumusețea Evangheliei și a Cuvântului Lui Dumnezeu este că Domnul Iisus Hristos, Sfântul lui Dumnezeu, când a venit aici pe pământ între noi oamenii, nu s-a regăsit în elita religioasă a vremii, cât s-a regăsit printre cei mai căzuți păcătoși care erau pe pământ în vremea aceea. Fie că era vorba despre prezența Mântuitorului în casa și la masa unui vameș, fiindcă era vorba de foarte aproape de câte o prostituată, fiindcă era vorba despre atâția oameni necăjiți, oameni suferinți, oameni care societatea le întorcea spatele. Ceea ce remarcând de pe paginile Evangheliei este că Domnul Iisus Hristos a avut o aplicare specială pentru astfel de oameni. Textul pe care l-am citit îl surprinde pe Domnul Iisus Hristos în templu cu această femeie adusă de cei cărturari și de cei farisei, provocat fiind de a judeca cazul acestei femei prinsă în preacurvie. Aș dori să pornesc puțin de la această situație ingrată a acestei femei și să realizăm că Dacă nu putem spune vreunul sau cei mai mulți dintre noi că am călcat cinstea căsătoriei așa cum a călcat această femeie, sunt cumva să ne regăsim în ceata celor cărturari și farisei care să fim gata să aruncăm cu piatra într-o astfel de femeie. Mi-e greu să spun care este păcatul mai mare, păcatul preacurviei sau păcatul uciderii. Farisei aceștia, cărturarii aceștia așteptau verde din partea învățătorului. Omorâți-o, pentru că așa spune legea lui Moise. Nu știu cum se descurcau ei în conștiința lor cu un omor. Și ce era până la urmă mai grav? Păcatul acesta al preacurviei sau păcatul uciderii? De aceea, când vine Scriptura și spune că toți oamenii au păcătuit, e cel mai corect din partea noastră a fiecăruia dintre noi să ne uităm în propria noastră ogradă și mai puțin la celuilalt. Pentru că întotdeauna când mă voi uita în ograda celuilalt, voi constata și voi observa îs mai bun decât el. Eu n-am prea curvit niciodată. Eu nu am avut intenția să ucid pe nimeni, cum a avut intenția cei farisei. Și întotdeauna vom găsi prin comparație să ajung la concluzia, mă, parcă nu sunt așa de păcătos eu, parcă nu sunt așa de rău. Parcă eu nu mi-am permis să fac lucrurile care le-a făcut X sau Y. Și dintr-o dată avem așa o aureolă de sfințenie și de ceea ce atât de păguboasă înaintea lui Dumnezeu. Până la urmă, când Scriptura vorbește despre acest păcat al preacurviei, intră în această problematică atât de complexă și care ne vizează pe fiecare dintre noi. Sexul este moral sau imoral? Este moral atunci când este practicat în cadrul pe care Dumnezeu l-a impus, în cadrul căsătoriei, și este imoral când este practicat în afara acestui cadru. Sexul este precum focul. Focul este bun când încălzești mâncarea, când încălzești locuința, e foarte bun. Dar este foarte distrugător atunci când te așezi cu fundul pe aragaz. Te arzi. Discutam ieri cu un vecin, dădeam foc la niște gunoaie în curte și spuneam, mă, voi, la biserică, la voi, cum vă poziționați vis-a-vis de problema aceasta a mediului și a incendiilor care sunt prin Australia? Parcă asta era durerea mea. Și a spus, măi, noi la biserică suntem preocupați de sufletele oamenilor și suntem convinși că atunci când oamenii care formează societatea se schimbă după gândul lui Dumnezeu și mediul se schimbă spre bine. Închei paranteza aceasta cu focul. Preocuparea într-un mod deosebit a tinerilor este legată de acest atât de complex aspect al preacurviei. Ce este moral și ce este imoral? Și unii sunt preocupați și se gândesc, mi-aduc aminte de un tânăr într-o tabără creștină care vine la instructor și îi spune instructorului, vreau să ies și eu cu fata cutare, îmi permiteți? Și instructorul îi răspunde, da, dar ai grijă cine te vede. Dintr-o dată tânărul a procesat această, prima dată a zis, wow, da! Și după aceea a zis, da, ai grijă cine te vede. Și tânărul nostru, pentru că știa și conștiința îi spunea, a citit în acel, ai grijă cine te vede, a citit cineva cu C mare. Și zice, măi, cineva mă vede. Dar a zis, da, dacă nu cumva a spus cineva cu C mare și a spus cu C mic și nu mă vede nimeni. E voie. Că mi-a zis, ești liber. Ce este moral și ce este imoral? În această atât de complexă problematică a curviei sau prea curviei. Unde este linia de demarcație între ce este moral, ceea ce este permis și ceea ce nu este permis? Unii spun, măi, vorbesc despre cei necăsătoriți în speță. E moral să, sau este imoral să săruți o fată? Alții se gândesc mai departe și zic, măi, e moral sau imoral să mă ating de ea și să o mângâi? E moral sau este imoral să o îmbrățișez? Este moral sau este imoral să ies cu ea undeva unde nu ne vede nimeni? Și constatăm că această problematică atât de complexă a curviei o reglementează Domnul Iisus Hristos atât de magistral în predica de pe munte, când spune, măi, nu este cazul să spui problema nici cu văzul, nici cu pipăitul, nici cu... Este problema să spui, să spune cuvântul acolo, că oricine se uită la o femeie a și prea curvit în inima lui. Observați? Cuvântul lui Dumnezeu atât de clar tranșează această problematică încât spune, ești prea curvar? Doar dacă te-ai gândit și ai poftit în inima ta, ești prea curvar. Noi spunem că prea curvia este cu trupul. Scriptura spune prea curvia este cu inima. Pentru că întotdeauna de aici pleacă. Spunea cineva că sexul este între urechi. Când ai început să te gândești și poftești, din momentul acela, poți să spui că nu te deosebești prea mult de această femeie. O spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, întotdeauna când este vorba de ceva imoral, te ascunzi. Să nu te prindă cineva. Credeți că femeia aceasta s-a gândit vreodată că făcând acest păcat va afla altcineva? Cum se întâmplă de regulă, îți iei toate măsurile de siguranță să n-afle nimeni. Să nu știe nimeni. Să nu care cumva să te prindă consoarta. E plecat în concediu, e sigur, nu, n-are cum. Scriptura spune aici, a fost prinsă! Orice lucru pe care ți-l permiți în viață, în domeniul acesta, care e atât de vast al preacurviei, și care, repet, nu pleacă de la un aspect fizic, cât pleacă de la un aspect mental. Gândurile. Orice aspect din domeniul acesta pe care ți-l permiți și te ascunzi, este imoral. Orice aspect pe care ți-l permiți și n-ai vrea să fii prins, e imoral. N-ai vrea să știe soția ta, este imoral. N-ai vrea să știe altul, este imoral. Te ascunzi. Conștiința ta nu te lasă să faci la vedere. E adevărat că în societatea în care trăim, trăim vremuri groaznice, când nici acest blestemat păcat al homosexualismului e fluturat și n-au niciun fel de jenă oamenii să-și etaleze și să își exprime pretențiile de drepturile omului și de manifestații care le mai vedem și noi, dar de regulă tot ce înseamnă sex cu conotație imorală te ascunzi. Femeia aceasta a fost prinsă. A fost prinsă, cum spune aici cuvântul, chiar când săvârșea prea curvia. Mă întreb, oare acești farisei și cărturari erau mai sfinți decât femeia aceasta? Când ei și-au permis să se uite pe gaura cheii sau să se uite pe fereastră mai mult decât era îngăduit și să surprindă momentul, am convingerea că din punctul acesta de vedere erau la fel de preacurvari și aceștia. Pentru că a fi preacurvar nu ne înseamnă neapărat aspectul fizic. Este suficient să te uiți pe un site din acela care să ne... Diavolul e atât de șmecher în privința aceasta încât spune și șoptește unul dintre noi, păcatul preacurvie este să-l faci fizic. Nu, nu. Păcatul preacurvie este să-l faci și cu ochii. Farisii aceștia, cărturarii aceștia au făcut păcatul acesta cu ochii. Au stat, au privit până când am prins-o, gata, chiar atunci. Și din punctul acesta de vedere e atât de incorrect ceea ce ei aveau să facă și să urmărească cu această femeie. Legea spune pe o astfel de femeie să o omor cu pietrele. Doamne, noi nu așteptăm din partea ta decât să ne dai verde. Și dacă tu ne-ai zis liber, noi omorâm cu pietre în numele legii lui Dumnezeu. O situație, am putea spune noi, delicată pentru Domnul Iisus. Să fi spus Domnul Iisus, femeia aceasta ia apărarea. Cum, Doamne? Tu, Sfântul Dumnezeu, să ia apărarea unei, să aperi prea curvia? Sau să fi spus Domnul Iisus, dacă așa spune cuvântul, legea, de ce mă mai întrebați? Poftiți! Strălucește atât de frumos în pasajul acesta cum acționează harul lui Dumnezeu. Vedeți? Mi-aș dori atât de mult să să citim în titlul acestui paragraf pe care l-am citit, în loc de femeia prinsă în preacurvie, femeia prinsă în harul lui Dumnezeu. E adevărat că atunci când te simți cu musca pe căciulă și afla altul, sentimentul pe care îl guști este rușine. Bați capul în pământ de rușine. Cum de-am putut să fac eu lucrul acela? Când te prinde harul lui Dumnezeu, dintr-o dată realizezi că acel cineva cu cât mare te-a văzut, știe totul și mai mult, nu te osândește, ci este dispus să te ierte. Harul lui Dumnezeu strălucește atât de frumos în acest paragraf, pentru că harul niciodată nu termină cu viața păcătosului, ci vrea să termine cu păcatul din păcătos. Oamenii aceștia vroiau să lichideze pe femeie și Domnul Iisus și-a dat seama, ce rezolvi? Să nu zicem că noi n-am fi în stare să facem ceea ce au făcut acești cărturari și ne aducem aminte de acel moment în care ucenicii Mântuitorului călătoreau spre Ierusalim și se făcuse seară și vreau să găzduiască într-un sat al samaritenilor. Și niciunul n-au îndrăznit, nu te primim. I-au închis toți ușa și n-au vrut să-l găzduiască. Și într-o dată ucenicii sugerează Mântuitorului o chestie similară cu sugestia aceasta a cărturarilor și fariseilor din paragraful citit. Doamne, n-ai vrea să poruncim să vină foc din cer? Fii mistie pe toți! Și Domnul Iisus avea să corecteze această înclinație să nu spunem că suntem prea deosebiți unii de alții. Până și apostolii, ucenicii Mântuitorului erau înclinați pe aceeași variantă radicală. Cum adică? N-a vrut să mă găzduiască? Arză-i ai focul, cum spune românul. Foc din cer. Să-i miștie pe toți. Și Domnul Iisus le spune, nu știți de ce Duhul sunteți însufletiți? Căci Fiul n-a venit să piardă pe păcătoși. A venit să-i mântuiască. De aceea, Harul lui Dumnezeu, atunci când te prinde, îți transmite acest semnal. Eu nu vreau moartea păcătosului, ci mai degrabă eu vreau ca el să treacă din moarte la viață. El vrea să guste din iertarea mea. Atunci când te prinde harul, când realizezi că te-a prins Dumnezeu, că te vede Dumnezeu, când conștientizezi lucrul acesta. Vedeți, noi multe păcate ni le permitem în viață pentru că nu avem această limpezime a minții că cineva ne vede. Și întotdeauna ne luăm măsuri de precauție să nu mă vadă tata, să nu mă vadă mama, să mă poziționez cumva să nu-mi vadă ecranul cineva. Și pentru că nu suntem conștienți că cineva ne vede, picăm și iar picăm. De aceea, femeia aceasta, când a conștientizat care de-a face cu harul lui Dumnezeu, cu acel Dumnezeu care întotdeauna știe în detaliu tot ce înseamnă viața noastră. Femeia aceasta este un exemplu atât de frumos a ceea ce înseamnă harul să te prindă atunci când săvârșești păcatul. Nu te osândește, ci dimpotrivă te iartă. Păcatul nu se tratează cu lege, ci cu har. Este un alt lucru frumos pe care ne învață harul lui Dumnezeu când prinde pe un păcătos. Și textul acesta într-un mod deosebit. Oamenii care mai se ocupă cu reeducarea altora, și aici este o problemă care, când spune acolo cuvântul lui Dumnezeu, născut nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia altora, ci din Dumnezeu, e un lucru cert. Schimbarea omului nu o face un alt om. Poți să pui tu legi, poți tu să pui reguli. Schimbarea nu vine de la tine, nu vine din lege. Schimbarea vine prin har. Dumnezeu a avut experiența aceasta a omului până să vină Domnul Iisus Hristos cu legea. Ce a ieșit din poporul ales al lui Dumnezeu, cunoaștem Vechiul Testament, cunoaștem istoria. Nu prea da roade. Legea nu rezolvă păcatul omului. Harul este singura metodă pe care Dumnezeu a găsit-o cu care să mă schimbe pe mine și pe tine. Și spuneam de oameni care sunt închiși, sunt la reeducare acolo și constați că după ce sunt eliberați, după ani de pușcărie, nu s-a prins nimic de ei, dimpotrivă. Sunt mai hotărâți să o ia de la capăt. Concluzia. Nu suntem capabili să ne schimbăm unii pe alții. Doar Dumnezeu schimbă. Doar harul lui Dumnezeu este acela care poate și are această menire să ne schimbe într-un mod autentic și în profunzimea ființei noastre. Harul în textul acesta ne mai învață să ne ocupăm de propriul păcat și nu de păcatele altora. provocarea Domnului Iisus către farisei și cărturari a fost: măi, e ok, eu sunt de acord să aruncați cu pietrele, cu o singură condiție. Dacă și voi considerați că sunteți fără păcat, sunteți liberi să împliniți legea pe care voi invocați. Și dintr-o dată, oamenii aceia au început să proceseze și zică: măi, cred că suntem și noi în culpă, că... Și au început să lucreze conștiința în lăuntrul lor. Și remarcă aici cuvântul că conștiința și-a făcut efectul. Și au început unul câte unul să plece convinși de faptul că toți avem același numitor comun. Toți suntem păcătoși înaintea lui Dumnezeu. Și la final avea Domnul Iisus să rămână doar cu femeia aceasta. O femeie care parcă nu îndrăznea să ridice capul și să constate: am rămas singură, singură cu el. Nu mai e nici... Unde sunt părâșii tăi? Doamne, nu mai e niciunul. Și la final avea să-i spună Domnul Iisus vorbele acestea: nimeni nu te-a osândit, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Frumusețea Harului Dumnezeu este că își face mandatul cap-coadă. Harul iartă păcatul, dar Harul vine la pachet cu să nu mai păcătuiești. Dacă este să privim în frumusețea și în deplinătatea felului în care acționează Harul lui Dumnezeu într-o situație ca aceasta, în situațiile concrete cu care ne confruntăm noi în viață, este că El nu te osândește, El te iartă, dar El îți spune să nu mai păcătuiești. Și în felul acesta, Harul își face această tainică lucrare a schimbării. Schimbarea trebuie să plece de aici, pentru că tot de aici pleacă păcatul. Sunt companii care își și pregătesc angajații și sunt foarte văzuți aceia, foarte bine văzuți aceia angajați care sunt foarte deschiși pentru schimbare și sunt capete luminate care știu acest secret, de altfel izvorât din înțelesul acesta profund al pocăinței. Ca să poți să duci și o companie pe un anumit drum, pe o anumită direcție, trebuie să umbli la schimbarea mentalității angajatului. Și dacă reușești să schimbi mentalitatea angajatului, atunci poți să-l duci, el este predispus, este gata să accepte schimbarea și poți duce în direcția în care vrei ca și manager. E cumva, își are rădăcina aceasta în ceea ce înseamnă până la urmă pocăința. Pocăința înseamnă schimbarea felului de a gândi. Și schimbarea felului de a gândi, din ceea ce am văzut în textul acesta, pleacă simplu de la faptul că cineva mă vede. Când gândul tău este ancorat și limpede, cineva mă vede. Nu-i nevoie să mă ascund, pentru că cineva mă vede. Nu e cazul să negociez cu Dumnezeu unde este linia între imoral și moral. Doamne, asta e permis asta? Asta e ție? Tu ești de acord cu chestia asta? Stai înaintea Dumnezeu și zici: cineva mă vede. Și când ești conștient, când mentalitatea ta este alimentată de acest adevăr, cineva mă vede. Nu mai ajungi în încurcături de genul acesta. N-ai cum să mai ajungi în situații de mi se crapă fața de rușine pentru ceea ce am auzit, au aflat alții despre mine. Citeam ieri, am citit o carte despre un mi-a făcut-o soția cadou acum de Crăciun pe la Ștefanus, Frângeri și Harii, spune, un mare om al lui Dumnezeu care a avut cutezanța să-și scrie propria viață, biografie, undeva peste 60 de ani, având acum, dar citind așa, pe nerăsuflate, cartea aceasta, mi-am dat seama că pur și simplu a fost un jurnal deschis cu bune și cu rele. Și dacă e vreun lucru pe care să-l fi apreciat din această carte, a fost că a fost dezarmant de sincer. Întors la Dumnezeu din adolescență, cu trăznăi pe care avea să le facă cu diferite fete și călcând destul de, dar gustând în final ce înseamnă harul lui Dumnezeu, care atunci când te prinde îți spune într-un mod deschis să nu mai faci, să nu mai păcătuiești, să poți să ai această întâlnire față în față cu acela care întotdeauna te vede și care să-ți transmită ceea ce i-a transmis acelei femei. Îți iert păcatul, dar să nu mai faci. Nu te osândesc, ci te iert. Și am convingerea că această femeie o vom întâlni sus în cer. Am convingerea că această femeie, cuvântul pe care l-a spus Domnul Iisus, avea să o marcheze și mai mult avea să o marcheze faptul că de unde era candidată sigură la moartea prin omorârea cu pietre, dintr-o dată s-a văzut iertată de Dumnezeu. Îmi doresc în această dimineață să privim mai puțin la femeia aceasta, la cărtura, la farisei, la ucenici care și ei, să privim mai mult la propria noastră viață. Și mai ales la lucrurile care conștiința noastră ne spune într-un mod limpede, e imoral. Și privind la și identificând acele aspecte din viața noastră, să realizăm că cineva vede. Chiar dacă diavolul ne-a strecurat această minciună, nu te-a văzut nimeni. Nu te-a prins nimeni. Lăsați dar ca în această dimineață să te vă prindă harul lui Dumnezeu, să aducă iertare și să aducă eliberare. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.